Почитувани посетители и посетителки на интернет страницата на Центарот за истражување и креирање политики. Добре дојдовте на првиот од серијата 5 подкасти, на кои ќе разговараме со пратениците од така наречената Зелена Собраниска група. Овие подкасти ги подготвуваме во рамки на проектот Зајакнување на капацитетите на неслужбената Зелена Собраниска група во Југоисточна Европа, околу согласеноста со целите на Европската Унија, поврзани со енергијата и транспортот, а поддржан од ГИС, отворен регионален фонд на Југоисточна Европа за енергија, транспорт и заштита на климата. Целта со овие подкасти е да запознаеме јавноста со постоењето на оваа група во Македонското собрание, но и да дадеме дополнителен поттик и импулс кон истата за уште поинтензивна работа и посветеност на зелените прашања. Како прва соговорничка ја имаме пратеничката Велика Стојкова. Ја прашавме Стојкова, најпрвин, што е она што ја натера да се зачлани во така наречената Зелена Собраниска група?
Фактот дека животната средина е нешто што е за сите потребно и нема тука политички партии и политичка определеност, и фактот дека она позната кампања на глобално ниво човекот не и треба на природата, ама природата му треба на човекот, тоа беше моето мото и тоа беше она што најмногу ме мотивираше да влезам во ова интерпарламентарна зелена група.
Што е она со што можете да се пофалите како личен придонес, а што како придонес на самата група?
Не можам да кажам мојот личен придонес, бидејќи тоа е придонес на целата парламентарна група на ВМРО-ДПМН, од која што доаѓам јас. Ние навистина комуницираме со невладиниот сектор, навистина излегуваме во соработка за секоја тема, за секој закон, за се што сметаме дека е потребно да бидат известени и зелените невладини организации. Значи, почнувајќи од буџетот, кој што редовно им го праќаме најпрво на нив да го разгледаат доколку имаат предлози да не ги дадат, па преку сите оние закони кои што поминуваат, а кои што се дел од грижата за животната средина.
Во време на енергетска и економска криза, што е она што може да го направи групата за да се ублажат состојбите?
И ние можеме да бидеме погласни и треба, според мене, најмногу да се насочиме кон тоа подигање на свесност, бидејќи ние сме свесни дека не само институциите, туку и граѓаните се многу малку свесни, односно многу малку образовани во насока на тоа што значи здрава и чиста животна средина.
За сега немаме посебна собраниска комисија задолжена за екологија, зелени прашања и клима, нешто што е случај и пракса со земјите членки на Европската Унија. А што пак постои волја помеѓу нашите пратеници, тоа да се случи и во земјава.
И тоа е добар формат, доколку се оформи посебна група, значи посебна комисија. Таа комисија ќе биде конкретно и намената само за животната средина, за екологијата, бидејќи состојбата на глобално ниво е загрижувачка.
Како ја оценувате соработката на групата со представници од граѓанското општество? И дали има простор за унапредување на истата? На кој начин тоа би можело да се спроведува?
Според мене и според поголемиот дел од колегите, сметаме дека ние нормално не можеме се да знаеме. И ваквата соработка со стручни кадри, со експерти кои што многу подобро ја знаат, ја познаваат работата од оваа област, од нас, бидејќи кај нас стигаат многу закони, и оваа соработка е добар пример. Може би еве и оно што деловникот го дозволува, дека граѓани можат да присуствуваат на седниците на комисиите и можат да дискутираат по одредени точки и по одредени теми.
Стојкова смета дека на членовите на оваа група им е потребна поголема техничка помош и подршка, со цел полесно разбирање на самата тематика, што пак ќе придонесе кон делотворноста на самата комисија и низината работа.
Може би пофреквентни средби со невладиниот сектор, може би појавни средби со невладиниот сектор, значи средби кои што би били медиумски покриени, може би поголема комуникација со ресурните министерства и со институциите. Тука имаме мал проблем, бидејќи според мене нема доволно добра соработка со Министерството за животна средина и екологија, па и со еве Државниот инспекторат за животна средина. Значи, мислам дека тука може да се подобри соработката на тој начин.
Токму и во таа насока и следното прашање, комуницирате ли со надлежните министерства? Има ли некакви канали надвор од редовните и на кој начин сметате дека оваа комуникација може да се подобри?
Во моментов ние сме опозиција. Значи, во моментов нас таа соработка не ни е доволно добра и е стеснета и ја едноставно ја нема. Значи, соработката се сведува на комуникација со заменик министерот или министерот за животна средина и екологија што доаѓаат на комисиските седници. Потребно е и тоа колку подобра и поголема комуникација, но ние ја компензираме тој недостаток со комуникација со невладините организации кои што мислам дека имаат некаква комуникација со државните институции, така да практично тука е исто и така тој дел на тој удел на невладиниот сектор е исто така и во односот на комуникација.
Стојко смета дека Зелената Собраненска група може да ги забрза работите околу конечното оформување на домашен фонд за животна средина, нешто што во минатото постоеше, но за жал беше укинато. Овој фонд ќе послужи, ќе ги зголеми можностите за финансирање на така наречените зелени проекти, како на државно, така и на локално ниво.
Минатата година тој фонд од 11 милиони евра се притопи во некои други владени програми, значи не беше искористен. За 2022 година беше најавен фонд на зелен развој од 27 милиони евра, кој што исто така беше пренаменен со оглед на енергетската криза, најверојатно средствата отидоа во ЕВАНА. И целата таа ете навидум почетна идеја да се направи еден фонд за животна средина преку таа програма Зелен развој пропадна во овие две години. Меѓутоа затоа може би подобро да се направи еден вистински фонд за животна средина кој што ќе биде под државно ниво, а нема да биде дел од политичка стратегија.
Ова беше кусиот разговор со пратеничката Велика Стојкова околу предизвиците и можностите за динамизирање на работата на Зелената Собраненска група. Ви благодариме за вашето внимание и следете ја интернет страницата на Центарот за истражување и креирање политики. Ви најавуваме ново гледиште за тоа кои се постигнувањата на оваа група и како истата да стане повлијателна. Овој пат со партеничката Гордана Силјановска-Давкова. До тогаш, срдечен поздрав од тимот на Центарот за истражување и креирање политики.